Hei og velkommen til denne julespesialen av Sykt Frisk. I dag skal vi ha flere gjester, så du kan lære litt om ulike tilbud hvis du ikke skal feire en helt tradisjonell jul, kanskje. Den første gjesten vi har med oss er deg, Henning, fra Alternativ Jul. Velkommen.
Tusen takk.
Kanskje du kan forklare hvem du er helt først?
Jeg er leder av Alternativ Jul og har vært det siden starten, siden vi startet for nå 53 år siden, så det er gang nummer 54 som skal gjennomføres nå i år.
Og du har vært med hele veien?
Ja, det ene året har tatt det andre, og så har det blitt sånn, så det har vært min julefeiring gjennom hele mitt voksne liv.
Ja, hva er Alternativ Jul?
Alternativ Jul er en julefeiring for og sammen med rus- og gatemiljøet i Oslo. Vi startet der på slutten av 60-tallet med det som den gangen var et uteliggermiljø og i stor grad preget av alkohol. Så har arrangementet vokst etter hvert. Vi var mange år i Oslo KFUMs lokaler i Møllergata 1. Og for ja, nå snart 20 år siden så slapp vi inn og fikk lov til å låne Folkets Hus, altså Oslo Kongresssenter ved Youngstorget. Og har vært der, og vi favner vel det som er av dette miljøet i Oslo sentrum. I 2019, som var det siste året vi kunne være innendørs, og før koronaen tok oss, så hadde vi 2500 gjester i løpet av julehelga. Vi holder jo åpent døgnet rundt, fra vi åpner dørene på julaften klokka 3, og til vi stenger annen juledag klokka 1. Så det er vi er verdens lengst pågående julefeiring.
Det er det.
Ja, og så er jo ikke bare dette miljøet som oppsøker oss, men det er jo en god del ensomme folk med forskjellige vansker, og bostedsvansker, og psykiske vansker, og mange ensomme. Så det er en stor og blandet gjeng med gjester som oppsøker oss i løpet av julen.
Og da har dere dørene åpne, kommer folk litt sånn puljevis, eller er det pågang gjennom hele døgnet?
Ja, stort sett. Når vi åpner julaften, så er det som regel kø utenfor. Jeg tror i 2019, så den første halvannen til to timene, så tror jeg vi klokka inn ca. 600 personer.
Wow.
Så blir det selvfølgelig litt mindre på natta. Vi har noen sånne overnattingsmuligheter og hvilemuligheter for de som har kanskje fått i seg litt for mye juleting som de ikke skulle hatt i seg. Og så er det musikk og det er matservering gjennom hele natta. Altså vi serverer julemat og ribbe, det kan du få klokken 4 om morgenen. Så det er et unikt arrangement for en spesiell gruppe i byen vår.
Var det du som også var med og startet det opp? Hvordan kom den ideen til?
Ja, det var en gjeng med ungdommer på 60-tallet som vel var like idealistiske og som dagens ungdom er. Man skulle forandre verden, man skulle gjøre ting bedre. Det lå en del protest mot overdreven julefeiring. For mye ribba, for mye gaver og for mye kommers. Det falt nok ikke helt i god jord, fordi folk flest ville ha julefeiringen sin. Det er en god tradisjon, og det skjønte vi jo etter hvert. Og så ble det et sosialt arrangement i stedet, hvor vi laget vår egen julefeiring. Og fortalte da den gangen mamma og pappa at vi kom ikke hjem til jul, vi var et annet sted og lavde jul for andre.
Hvordan ble det tatt imot?
Ja, det var vel litt sånn blandet, tenker jeg. Men så, ja du vet, 18-19-åringer, de er ikke veldig organiserte, så det var mye armer og bein og kaos og ting i starten, men så har det nå etter hvert blitt veldig organisert, og vi er flinke, og det er, altså i 2019 så var det nesten 900 frivillige vertskap som var med for å gjøre arrangementet mulig, altså fra vi starter med forberedelser den 21. til vi er ferdig pakket ned den 28. Det skal litt forberedelse og pynting og ting til og før vi åpner dørene, og så er det vasking og nedpakking etterpå.
Hvem er det som er med og jobber?
Du, det er en fantastisk gjeng med frivillige som kommer fra alle samfunnslag, gamle og eldre og familier som har med seg barna sine og pensjonister, og alle er med på dette. Så det er ingen spesiell tilknytning, men men stort sett Oslofolk og Oslo og meg, og så det noen som kommer langveis fra, jeg tror noen kommer fra andre kanter av landet for å, for å være med på dette.
Ja, for det finnes ikke så mange andre lignende rundt i landet.
Nej, vi är nog unika I så måte att med denna typ av arrangemang och för den gängen alltså Oslo är huvudstaden och det är ju ett mycket större miljö här än I någon annan by. Naturligt nog sån är I de allra flesta land. Mm. Och selv om vi da den gangen tilbake på 60-tallet trodde at ja, men dette, det problemet man nå ser med uteligger og så videre I byen, det kommer til å gå over og verden kommer til å bli bedre og annerledes, så har jo ikke gått helt sånn. Det, jeg tror jo ikke lenger, og vi som med og driver dette, vi vet vel at noen perfekt verden, det klarer vi aldri å skape. Det vil alltid være noen som ramler utenfor. Det vil være familieproblemer, det vil være konflikter, det vil være rusproblemer, det vil være familier som kanskje ikke vil kjennes ved sine familiemedlemmer, fordi de har rotet til og surret og gjort så mye rart at det blir så vanskelig. Og så kommer de til oss I stedet. Og det er jo sånn at det er kanskje levelig, og ha problemer og være litt utenfor samfunnet 24. november. Det mye verre 24. desember. Mm. Det noe som sitter opp I hodet på oss mennesker, at når alle går til sitt, så det noen som blir stående igjen. Og derfor vi der. Det mange organisasjoner som driver arbeid blant denne gruppen året rundt, mens vi får lov til å være der I jula. Som er noen spesielle dager I hele vår kultur og I hele vår virkelighet.
Ja, det jo absolutt det. Og så hvis man hører på det her og kunne tenke seg å bidra som frivillig, det åpent for det?
Ja da, påmeldingen skjer via vår hjemmeside, alternativjul.no. Vi har jo delt opp dette I økter eller vakter av 8 timer, sånn at hver 8. time så skifter vi mannskap. Så kan man da melde seg på en eller flere vakter. Vi startet jo påmeldingen til dette på tradisjonell måte 24. oktober, altså 2 måneder før jul. Og noen vakter nå fulltegnet, julaften for eksempel, men det fremdeles ledige vakter og behov på vaktene fremover, og spesielt nattevaktene. En del ungdommer liker jo å være oppe om natta, så nå her har jeg en sjanse til å kunne delta på det. Så, og så det ryddevaktene, det alltid vanskeligst å få nødvendig antall personer til ryddevaktene, fordi alle vil være med på festen, men det ikke sikkert like mange har lyst til å være med og ta oppvasken.
Nei, frister ikke like mye.
Nei, sånn det nå, da, men det lever vi nå med, og det har stort sett gått. Vi har hatt en god gjeng som har hjulpet til også på slutten med å rydde og pakke ned. Så dette en fantastisk greie å være med på.
Det mange som kommer igjen år etter år
og jobber? Det er mange som kommer igjen år etter år, og så er det noen som da borte noen år, fordi familiesituasjonen og barn og dine, mine og våre barn og så videre endrer seg, og noen da kommer tilbake igjen en del år. Jeg snakket med en dame nå i forrige år, hun hadde vært med på begynnelsen av 70-tallet, Og nå var liksom familiesituasjonen og alt endret seg, så nå ville hun være med på nytt igjen.
Nå har hun gått liksom I så mange år, ventet på muligheten.
Ja, nå ble Kanna I pensjonistalderen, men nå har jeg lyst til å delta et år igjen og være med og ta en vakt.
Det helt nydelig. Også for de som kommer og vil feire, det også påmelding, eller det bare å møte?
Nei, for gjestene de kan bare komme, og det har jo vært alternativ juls grunntenkning hele tiden. Altså, vi inviterer inn fra gata, vel vitende om at det det vi gjør. Og hos oss så får altså folk lov å komme inn uansett I hvilken tilstand de befinner seg.
Ja.
Skulle de ha fått I seg noe de ikke burde, så får de likevel lov til å komme inn, og så... Og så jo det en balansegang med hva vi, hvordan folk oppfører seg. Men vår opplevelse jo at gjestene våre, de har en stor grad av selvdisciplin, og de passer på hverandre når de får lov til å komme inn på denne måten. Da det ingen som skal lave bråk, og ingen som skal lave vanske, for det går ut over de andre. Og så det går stort sett veldig bra.
Opplever du at ordet om alternativ jul godt spredt ut i miljøet også?
Ja, jeg har vel det inntrykket. Altså, vi sender jo ikke ut noen spesielle invitasjoner til miljøet, men de fleste vet jo at det der, og at det da... Og spesielt nå da i år, hvor vi altså i to år har måttet være utendørs. Ja. I fjor på julaften så hadde vi, klarte vi å få til et stort arrangement på torvet, altså ute på Jungstorvet, hvor vi hadde noen partytelt, og vi hadde 8-10 bålpanner, og vi serverte, altså det var jo tilfeldigvis på julaften i fjor, så var det altså 14 kuldegrader. Så der satt vi og spiste ribbe i 14 kuldegrader
utendørs på Jungstorvet. Ja, dere fikk jo likevel et godt tilbud.
Ja, da, det gikk det. Det var noen tekniske utfordringer og ting, men altså... Vi fikk det til, og det var spennende. Vi hadde besøk av over 600-700 gjester, og vi delte ut 800 julegaver. Noen tok med til noen som ikke hadde orket å gå ut i kulla. Så det var en fantastisk og spesiell opplevelse også, det å være utendørs på julaften og feire jul. Og vi gikk rundt juletreet, det stod et stort juletre på Jungstorvet. Så der gikk vi rundt juletreet, og det var noen musikere som kom og spilte med blåfrosne fingre, og vi hadde litt underholdning, så dette var en veldig spesiell opplevelse i koronatiden.
Ja, det tror jeg på. Vi gleder dere kanskje litt til å komme inn igjen i år.
Ja, det er jo 3 år siden sist, og men det skal bli flott, det å komme inn i huset igjen og... kunne dra i gang det apparatet. Det er mye ting som skal til med julefeiring. Vi har ca. 40 europaller med utstyr stående lagret, som vi da kjører inn. Altså alt fra julepynt og utstyr og tallerkener og ting som tas i bruk.
Hvor er det dere får ting fra? Både det, men også sånn mat og gaver?
Alternativ jul har i alle år vært finansiert utelukkende ved private gaver fra firmaer, noen stiftelser, privatpersoner. Vi har aldri søkt om og har heller aldri ønsket noe offentlig støtte. Vi har liksom hatt en tenkning om at noen ting må da kunne fungere i dette landet her uten at det offentlige skal styre det og drive det og finansiere det. Det er ikke så mange ting etter hvert som ikke gjør det, men vi har også fått det til, og vi har tenkt å fortsette med det. Så, og dette har gått opp i pluss minus null stort sett i alle fleste årene.
Ja.
Vi som sitter i ledelsen garanterer på en måte for utgiftene, fordi det er jo en del av midlene som ikke kommer inn rett før jul. Det kommer inn både VIP-gaver og andre gaver til kontoen vår, og så forsøker vi å sette tæring etter næring og anskaffer både mat og utstyr og det som behøves etter hva som kommer inn. Så, men vi skal nok få det til i år også. Vi regner med at vi skal dele ut et par tusen julegaver, og jeg tror alle folk skal få mat, og vi skal kose oss gjennom jula.
Åh, det er helt nydelig. Altså, tusen, tusen takk for det arbeidet dere gjør.
Tusen takk.
Altså, tusen takk for at du, Henning, kunne komme hit og fortelle om alternativ jul.
Veldig hyggelig å være her, og håper at mange hører dette, og kanskje noen har lyst til å være med på alternativ jul, enten i år eller neste år.
Det håper jeg også.
Sett av 24. oktober i kalenderen.
Det er da man melder seg på. Ja,
det er da det starter.
Ja, så får du ha en strålende julefeiring, og lykke
tusen takk.
Til.
Tusen takk. Samme til deg og dere.
Takk skal du ha. Da har vi fått inn vår andre julegjest for anledningen vår julespesial. Denne gjesten vi har med nå er deg, Anniken, fra God Jul, lille venn. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Kan du fortelle hva God Jul, lille venn er for noe?
Sånn kort fortalt, eller egentlig er det jo bare kort fortalt, for det er en julegavedugnad hvor vi samler inn nye og upraktiske, morsomme julegaver til barn som bor i familier. Som har litt mindre å rutte med.
Ja.
Mm, i korte trekk.
Hvordan startet det opp?
Det startet i 2012, men i 2011 så kjøpte jeg julegave til et barn i en familie som var gjennom barnevernet. Det var gjennom en bekjent. Og da fikk jeg på en måte et kjønn og en alder, og kjøpte en julegave, pakket inn og leverte. Året etter så ble ikke det noe av ulike grunner, så da startet jeg en Facebook-gruppe, eller et event, hvor jeg inviterte mine nærmeste veninner. Og jeg husker ikke helt hva som sto i den, men det var noe sånn om at vi må, dette her må vi gjøre igjen, for det var så hyggelig, vi må finne organisasjoner som ønsker nye julegaver, og så videre. Og for 11 år siden så var jo Facebook annerledes enn det i dag, så det var et sånn åpent event uten at jeg visste om det. Så det ble tydeligvis fanget opp av flere da, over veldig kort tid. Så det første året i Drammen så var det faktisk 600-700 mennesker som kom på teatret. Der hvor vi hadde innsamling av God lille venn, og det var stor pågang på det eventet veldig tidlig. Så det var et eller annet man hadde fanget opp her, som gjorde at folk var veldig engasjert.
Wow, så det var egentlig litt tilfeldig den første gangen at det ble såpass stort.
Ja. Det var det.
Det var sånn tenkt for en liten gjeng.
Ja, det var en hellig uheld på en måte.
Ja, hvordan var det å se det store engasjementet?
En gang så fikk jeg jo litt sjokk og kanskje litt panikk, fordi det var jo ikke helt det her jeg hadde i tankene. Men det ble operativt ganske kjapt, og vi fikk jo has på noen organisasjoner som var veldig, veldig interessert, og fikk Drammens teater veldig fort, så alt gikk veldig, veldig kjapt når vi først ringte rundt. Så det bare etablerte seg så innmari fort det første året, og da, allerede da var det noen andre dugnader som også startet opp i Buskerud, da gamle Buskerud, som hadde fanget opp det her, som også ønsket å starte det der hvor de bodde. Og så har det på en måte bare balla på seg etter det.
Og nå har det jo spredt seg rundt i nesten hele landet.
Det har vært i alt fra Bodø til Kristiansand. Og så varierer det jo hvert år, fordi det er jo frivillig, det er jo en ubetalt jobb. Så noen holder på kanskje en gang, noen gjør det tre ganger, og noen holder på fortsatt. Så det varierer litt hvor vi er da.
Så kult. Da glemte jeg jo helt å si at Caroline, du har jo også kommet inn nå, siden forrige gjest dro.
Ja.
Hei, hei.
Hei.
Du er jo fra Bærum. Og så har det vært innsamling nå i Bærum også. Så vet jeg, du lurte litt på hvordan det har gått.
Ja, jeg lurte på hvordan det har gått.
Du, der var det Rebecca og Kjersti. Nå må jeg bare ordet navnet rett i munnen, for det er mange som driver rundt omkring. Men de hadde innsamling på, er det noe som heter Bryn skole, eller Bryn og Hammer? Ja, det er i hvert fall en skole hvor de hadde innsamling, og det var... Det gikk veldig, veldig bra. Det var mange mennesker som kom innom, og de fikk samlet inn over 600 julegaver den kvelden. Og de var jo helt euforiske etterpå når jeg hadde litt kontakt med dem da, for å høre hvordan det hadde gått. Så de har gjort en helt fantastisk innsats, de to. Og så har de nok hatt med seg noen hjelper også. Den litt yngre garde da, som ønsker å bidra. Det er så hyggelig. At man kan få med seg ungdom og barn på innsamlingsdagen også, så at de liksom kan bidra med litt ekstra hjelp. Så det var veldig, veldig... Det gikk veldig bra. Jeg tror de har lyst til å gjøre det neste år også.
Ja, så bra. Var det første året deres?
Ja, det har vært tidligere. Det var en annen dame som arrangerte det. Bleiker, er det Bleiker videre?
Bleiker i Asker,
ja. Ja, Bleiker. De har også hatt God jul, lille venn. Da har det vært de elevene i tråd med hun som holdt tak i det da, som arrangerte det.
Ja.
Over noen år da.
Ja, for jeg gikk jo inn på, fordi det er jo fortsatt mye på Facebook dette arrangementet foregår, eller ulike arrangementer, ja. For da ser jeg de ulike byene legger ut hvert sitt arrangement, som er denne dagen tar vi imot gaver. Og da så jeg også i hvert fall på den Asker og Bærum, at det var blant annet en hel skoleklasse, som en lærer som sa, hei, vi er en skoleklasse, vi kommer med 25 pakker.
Det er kjempehyggelig. Og jeg blir så glad når ungdom og barn engasjerer seg. Det er jo egentlig de som skal holde det her i gang, sånn videre i fremtiden da, hvis man kan gjøre det til en tradisjon. Og det, jeg ser sånn som i Drammen, så er det jo veldig mange som tar med barna, og nå også ungdommene som kanskje har vært med fra de var 3 år, som nå er 13-14 år da.
Ja, ja, ja.
At det er blitt en tradisjon. Og det merket jeg veldig godt under pandemien, når vi ikke hadde innsamling, at da fikk jeg masse henvendelser fra litt sånn småfortvila mødre og fedre egentlig, som hadde gjort det her til en tradisjon. Da hadde vi en spleis da, som en sånn unntakstilstand. Så, men det er et event, altså det er et event som foregår på Facebook hovedsakelig, fordi vi får jo inn liste fra organisasjonene, med antall barn og kjønn. Ja. Og det de listene vi jobber utifra. Så man må melde seg på et event på Facebook ved å trykke på den skal-knappen. Den vi veldig opptatt av å ikke trykke på interessert, for da kommer man jo ikke på en lista. Men hvis man da trykker på skal, så kommer man på den lista. Og noen uker i forveien av innsamlingsdagen, så legger vi da ut den lista på eventet, og da finner man navnet sitt, og hvilket kjønn og hvilken alder man har fått utdelt. Mm. Så det jo rett og slett for å dekke opp behovet til de organisasjonene. Og så vet vi at det mange som melder seg på i etterkant, som kjøper egen, altså valgfritt. Men det liksom noe med å få dekt opp det behovet, først og fremst som de melder tilbake til oss da. Ja. Sånn at ikke alle kjøper til en liten tulle på 4 år. Mm. For det definitivt mest populært å kjøpe til barn, altså kjøpe Lego, dokker og sånne ting, enn å kanskje kjøpe et gavekort. Mm. Det veldig mange ungdommer også som trenger julegaver da.
Ja, for dere samarbeider med andre organisasjoner.
Ja, det litt sånn forskjellig. Det kan være alt fra, og kommunene også.
Ja.
Så det kan være vi samarbeider gjerne med de litt kjente da, som vi vet, organiserer seg greit og er gode fagfolk som på en måte har kontakt med de barnefamiliene. For det har jo ikke vi i gode lille venn. Vi er jo bare et mellomledd.
Ja.
Så det kan være alt fra sånn Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Blå Kors og andre.
Så hvis man er en familie som kunne trengt litt ekstra hjelp, så er det gjennom de organisasjonene man kommer i kontakt?
Ja, og så har jeg fått veldig mye meldinger i år fra private personer som spør meg da, om direkte hjelp, og da henviser jeg det videre. Og jeg passer også på å henvise de videre til sånn som for eksempel en gruppe som heter Sammen for Buskerud. Jeg vet ikke om dere har sett de gruppene hvor de legger ut kvinne, 31 år, kjøleskapet er ødelagt, det er krise. Det er litt sånn lavterskel. Mm. De er en del av innsamlingskontrollen, for det sjekker jeg opp når vi på en måte samarbeider da. Og det er veldig lavterskel. Jeg tenker det er viktig å involvere de også, fordi hadde jeg begynt å slite, så er det ikke sikkert jeg ville ringt Frelsesarmeen med det første. Jeg tror jeg hadde sendt en messenger-melding til noen i en sånn gruppe først. Mm. Så jeg føler kanskje vi fanger opp de som ikke tar kontakt med de større organisasjonene.
Ja, det er veldig godt poeng. Mm. Det er noe med den der kanskje iboende stoltheten i oss som gjør at det å gå til en organisasjon, det føles veldig stort og offisielt på en måte.
Ja, jeg vil tro det.
Ja.
Og det er kanskje det som skiller seg litt i år, det er at det virker som at den sperra har blitt borte for veldig mange. Og det er fint altså, det er ikke det, men det sier jo litt om desperasjonen da.
Ja.
Og jeg har jo ikke noe, som jeg også har sagt tidligere, at jeg har jo ikke noe taushetsplikt. Det kommer jo inn mange meldinger fra ulike mennesker og noen jeg kjenner til også. Så jeg tenker at det koster de veldig mye, egentlig.
Mm. Ja, for dette er jo basert på frivillighet, også for deg, regner
jeg
med?
Ja.
Ja.
Jeg jobber i Røde Kors til vanlig,
ja.
Men jeg begynte med det her før jeg begynte i Røde Kors. Da, så det her er en frivillig oppgave som jeg har, og det har jeg også tenkt litt på etter hvert, at kanskje man liksom skulle satte noe i drift, da, fordi det er så sårbart. Det er der hvis noen slutter for eksempel i Lillehammer, og så har en organisasjon vært avhengig av de i 5 år, og så vipps, så blir det borte, fordi kanskje en person flytter eller blir syk eller noe sånt.
Mm.
Så jeg har liksom tenkt litt på det i fremtiden, at kanskje det burde skje nå, da. For nå er jeg i det 11. året, og nå har det liksom forslått litt rot.
Ja, så i hvert fall en sånn, du blir i hvert fall etablert i den grad at folk tar kontakt med deg for å få hjelp, så viser det kanskje at det er i hvert fall et marked for deg da, at nå er det på tide at det blir litt mer satt, fordi hvis dette tilbudet forsvinner, så er det mange som mister den muligheten de har hatt.
Ja, og det er jo sånn vi får tilbakemelding fra de organisasjonene, de slipper jo å bruke ressurser og midler på å søke støtte, som tar ganske mye tid, og så får de kanskje ikke det de søker om. Og når de får det de søker om, så må de også rapportere på det, de penger som de får.
Mm.
De må rapportere på det, hva de har brukt, ikke sant? Og det er ganske mye jobb som de kan slippe når de får de gavene, da, for det er mye penger, ikke sant? Så jeg vil jo tro at liksom, til en organisasjon så kan vi samle inn gave for 150 000, det er ganske mye penger.
Ja.
Så, ja.
Hvordan gjøres det rent praktisk? Sånn, hvor oppbevarer dere gavene? Og
vi har de på innsamlingsstedet
ja.
Når de er samlet inn, og så kommer organisasjonen og henter de. Så det en liten sånn logistikk, det å liksom, man skal pakke ned etter lister, og så kommer de og henter.
Ja.
De første årene så kjørte vi de ut, men det var alt for mye jobb. Det ble for intenst.
Ja, det kan jeg se for meg. Mm. Er det mange frivillige per innsamlingssted?
Ja, det varierer jo litt, men vi ligger i hvert fall på sånn rundt 500 minimum på ja. Hvert sted. Da. Mm. Så jeg ser i Drammen, så var det jo, ble det nok til slutt samlet inn rundt 2000 gaver, og i Oslo var det det samme. Og så er det litt forskjellig fra sted til sted. Jeg ser i Trondheim så skal de ha innsamling, var det 12. desember eller 13. desember. Og der er det 7000 som har meldt seg på. Så der er det en veldig stor jobb foran ja. Seg. Mm. Ja. Så, ja. Og så praktiseres det jo litt ulikt da, fordi nå var det en sånn God morgen Norge-sending i går, hvor vi sto på, i lokalet til Frelsesarmeen i Drammen og pakket opp litt gaver mens vi var på direkten, og det var det veldig mange som reagerte på. Jeg har fått masse stygge meldinger.
Og negative reaksjoner.
Ja, og jeg kan på en måte forstå det, fordi det viser jo bare en side av den saken. Og selv om jeg sa det under direktesendinga, så er det jo noe med hva folk ser,
mm.
og ikke alltid hører, men noen organisasjoner, de åpner opp alle gavene. Og det handler ikke om at, jeg tror faktisk ikke jeg har fått en eneste negativ tilbakemelding, god jul lille venn. At det kan være noe negativt innhold, da, sånn tom røykepakke, eller ja. Liksom, du vet aldri hva folk finner på.
Ja, det er det.
Men store organisasjoner har, de er nøye på det. Og så er det noen som titter inn i de, kanskje gaver de er litt sånn nysgjerrig på. Og så er det andre som ikke pakker de opp. Så det praktiseres veldig ulikt. Så jeg har svart mye tilbake på det, at vi lar ikke de organisasjonene som åpner opp gavene, legge føringene for hvordan vi skal gjøre det gode lille venn. Der pakker vi inn julegavene, og det handler litt om den opplevelsen for giveren også, ikke minst barna. Det er veldig mange barn som er involvert som synes det er så koselig å pakke inn og komme og levere. Og så er det ja. Miljøspørsmål, så det kom en del sånne ting i går. Altså.
Ja,
men jeg skjønner at det blir engasjement rundt det. Liksom. Så da ber jeg de å rette seg mot henne som Maurits, og ikke god jul, lille venn.
Det.
Kanskje sånn i første omgang da.
Ja, det kan vi jo støtte på.
Ja. Så,
er det noen spørsmål, Karoline?
Nei.
Nei.
Jeg bare lytter og forstår at det er ting å ta tak konseptet. I. Ja, ja, og at jo større det blir, jo mer meninger må du face.
Ja, det slo meg i går, faktisk.
Mm.
At sånn blir det.
Mm.
På godt og vondt, da.
Ja.
Mm. Men jeg tenker at god lille venn har vært det samme i 11 år. Det har ikke vært noen endring. Det er liksom det det er. Og det har jeg vært litt opptatt av, at man ikke... At vi ikke liksom lager noe større ut av det. For jeg tror det er det som gjør at folk kjenner igjen, de vet hva de skal gjøre.
Mm. Mm. Opplever du at folk generelt vet om dette tilbudet?
Ja, veldig mange vet det. Og så er det veldig mange som må bli minnet på det gjennom media
ja.
Hvert år. Så, men det er litt sånn på god gamle folkemunnet. Når man lager et event, så blir det jo delt rundt omkring. Da. Så... Mm.
Nå er det kanskje de fleste av disse innsamlingsdugnadene gjennomført. Er det fortsatt mulig å levere gaver, eller man venter til neste år?
Ja, en del av gode lille venn-dugnadene er nå ferdig med å ferdigstilles, holdt jeg på å si. Men man kan fortsatt ta direkte kontakt med organisasjonene da,
ja.
og høre om de trenger noen flere julegaver. Eller ringe kommune kanskje hvis man ikke har. De fleste kjenner jo til om de har en eller annen organisasjon eller... noe Rotary eller hva som helst i nærheten. Da. Så man kan ta direkte kontakt med de. Så det er stort behov. Vi har ikke dekket i alt behovet altså, i år. For det er veldig mange flere som sliter enn tidligere.
Mm. Ja, det merker det ekstra godt i år.
Ja, og det kommer inn meldinger med lange forklaringer for hvorfor de har det sånn som de har det. Og folk har et veldig behov for å liksom, begrunne det.
Ja. Mm.
Så det er veldig mye småbarnsforeldre, også foreldre og ungdom, som sender meldinger til meg. Da.
Hvordan er det å stå og få de meldingene?
I år synes jeg det har vært spesielt tøft. Jeg har fått meldinger de fleste årene, så kommer du inn litt sånn her og der, men i år så har det vært, jeg tror det var hver dag i november, og har vært hver dag i desember. Og da kommer det inn på mail, SMS, Messenger, Instagram, det er litt overalt. Mm.
Alle kanaler.
Alle kanaler, så det er en veldig desperasjon i de desperat tone I de meldingene da. Så det, I år så har jeg vært litt mer, hva skal jeg si, kanskje ikke så lystig på en måte. Det har preget meg veldig.
Mm.
Jeg synes det kjempetrist. Jeg blir jo veldig lei meg på vegne av de.
Har dere noen sånn opplegg for hvordan beskytte og ta vare på dere frivillige som får den type meldinger?
Nei, det har vi ikke. Nei. Men den beskyttelsen vi har jo det at vi ikke har direkte kontakt med de ved levering av gaver. Da.
Mm.
Så veldig mange har jo ønske om å være med hele veien fra A til Å, men jeg anbefaler å ikke gjøre det, fordi det kan være fint noen år, men det her jo folk som vant til å være I kontakt med sårbare, eller som folk som har utfordringer, da. Og det krever litt erfaring, rett og slett.
Mm.
Så, for det ikke sånn at du møter en familie som står og smiler, og de det ikke sånn det vet du, I virkeligheten.
Nei, kanskje det man lager seg I hodet, en sånn ja. Romantisk bilde av det, men
ja.
Stemmer ikke helt med virkeligheten.
Nei. Hmm. Men alt I alt så det en positiv og lystig dugnad, da. Så, men ja. I år har det vært liksom veldig ekstraordinært for alle oss som har holdt på med det rundt omkring. Jeg merker det I tonen på de jeg snakket med også, at det litt sånn, bare preget mer alvor I år, da. Så, ja. Skulle man gjerne gjort enda mer enn gåsøgne bare julegave, liksom.
ja, føler kanskje på det at man ikke strekker helt til,
ja.
Når det blir sånn.
Ja. Mm.
Ja, det høres veldig tøft ut å stå I.
Ja.
Jeg håper det...
Det går veldig bra ja. Nå, altså. Det gjør
at det går
det.
Bedre, og at det... desperate behovet rundt I befolkningen og så roe seg etter hvert.
Ja, jeg håper det. Jeg håper det.
Det blir noen løsninger på det også.
Mm. Og så det jo fint å tenke på at man I hvert fall gjør noe da. Og at noen av disse barna som kanskje risikerte å stå uten julegave vil få en eller to, kanskje til og med tre julegaver. Det jo gjerne noe de forteller på skolen og sånn når de kommer tilbake.
Mm.
Det fint.
Ja, det kanskje den følelsen man må huske å ta med seg.
Mm.
Jeg vet, Karolina, du lurte på kanskje noen historier?
Ja, jeg lurte på noen fine historier å dele.
Ja, altså vi... Det jo mye fine historier når vi møter på folk, da. Mm. Jeg husker ett år så var det en mann som kom inn på teatret. Han var, han var kjempesvær, sånn 2 meter høy, skikkelig robust, altså, sånn bonde. Så hadde han på seg en lue, og så kom han inn på teater, og så møtte han på meg da, og tok av seg lua, sånn, med en sånn bitteliten, kjempesøt innpakket gave, for han hadde, ja, han hadde fått et tulle på 4 år. Så han der, liksom, så han hadde, det var så koselig, det var så kontrast. Jeg skulle ønske jeg liksom kunne fange det øyeblikket. Det var så fint, og det var sånne små ting. Og så hadde jeg en tenåring, hun var 18 år. Hun hadde fått gave via God Lille Venn, og var nå med å bidra selv. Ja. Og kom en gave, og hun kom til meg og fortalte at hun var helt sikker på at hun hadde fått julegaver via God Lille Venn. Liksom skjønte at hun hadde fått noe mer etter hun hadde lest om det da.
Ja.
Så hun, det jo ikke sikkert det var tilfellet, men hun mente oppriktig at det var. Så hun ville være med å gi tilbake igjen. Så,
ja, for de som mottar gaver, når de får via organisasjonen, så det kanskje ikke avsender sånn at de vet at det God Jul Lille Venn som står bak.
Nei. Det jo sånn at folk merker gaven med alder og kjønn som de har fått tildelt, og så skriver de på hva det for eksempel brandbil eller gavekort. Og så tar organisasjonen av de lappene og setter på blanke lapper, sånn at det kan være fra mamma eller pappa eller ja. Tante eller hvem som helst.
Oh.
Så de aner jo ikke noen ting. Og det jo, det skal de heller ikke, fordi de vil ikke forstå det, og de vil heller ikke være takknemlige for det.
Nei.
Det vil bare være rart for en 8-åring, ikke sant? At det skal være fra Rutt på Konnerud, for eksempel. Ikke sant? Som ikke kjenner hun I det hele tatt.
Ja.
Mm.
Oh, det var veldig fine historier. Det noe mer du vil legge til?
Nei, jeg synes det hyggelig her å komme og få en kaffe og lade bilen og ja. Mobilen min på morgenkvisten. Det var veldig hyggelig å ja, hilse på dere.
Ja, like så. Mm. Hvis du hører på det her, hvis du... har lyst til å bidra, så kan du søke opp God Jul Lille Venn på Facebook og finne et lokallag I nærheten av der du bor, der du holder til. Så selv om det for sent kanskje i år å gi en gave, så kommer muligheten tilbake neste år og mange år etter det, håper jeg.
Det håper jeg.
Og hvis du sitter der ute og kjenner at denne jula litt ekstra vanskelig, så har du i hvert fall fått tips til ulike steder du kan ta kontakt og få litt ekstra hjelp. Så Jens, jeg egentlig bare ønske deg, Anniken, jeg håper du får en god jul.
Tusen takk. God jul til deg og dere
også. Takk, at du koser deg i den tiden som kommer, at det ikke blir alt for mange vonde meldinger å stå i.
Tusen takk.
Ha det godt.
Ha det.